pēdējos gadus es mēģinu arī uzskaitīt tādā tā kā tabulā, un mēs ar mammu ziemā izplānojam, cik mēs apmēram kā ģimene patērējam, un tad mans eksperiments ir mēģināt nu, katru gadu, cik vajag tās lietas, ko mēs vairāk patērējam, arī paši savai vajadzībai izaudzēt.
Ar Rūtu abaju tiekos rīta stundā, kad kolkas dārzus vēl klāja migla, bet pie mājas sliekšņa līdzās atjaunotajai senajai verandai, sagūlusi košā rudens rāža ar dažāda izmēra un šķirņu ķirbjiem. Ik uz soļa te redzamas rūpes gan par atstāto senču mantojumu, gan dārzu.
Šī ir mana dzimtas māja, kuru cēla mans vectēvs, Andrejs Hausmanis, kolkā, strauti. Un tagad jau vairākus gadus, kopš mana vecmāmiņa ir taisālē, te dzīvo mana mamma. Un es te ar brāli māsu, mēs arī braucam, kad mēs varam brīvdienās un šeit saimniekojam un palīdzam.
Ir šī te senās lauku sētas sajūta, jūs paši ir iest māju sākuši atjaunot.
Mēs katru gadu pa bišķīti mēģinām pielikt roku un kaut kur uz priekšu pakustēties, lai mums tā māja saglabājās tādu, kādu viņi ir savā vēsturiskajā skatā.
Pašu lauku sēta kolkā un dārs tad arī kļūst par vietu, kur bioloģa Rūta Abaja var likt lietā savu interesi par permakultūras principiem. Iegūtās zināšanas vairāku gadu garumā arī pašai izstrādājot permakultūras dizaina projektus gan Latvijā, gan tālajā Jaunzēlandē, arī darbs vīdes risinājuma institūtā un zinātniska pieeja procesiem ļauj Rūtai kļūt par atbalstu citiem, kur interesējas par ilgtspējīgām saimniekošanas metodēm.
Varētu būt tas palīgs cilvēkam. Iekārtot to saimniecību atbilstoši tiem permakultūras principiem, lai tā būtu tāda ilgtspējīga saimniekošana, kur ieraudzīt, kas ir tie resursi, kuri man tur jau ir pieejami, un ka es racionāli saimniekoju tā arī taupot pats savu enerģiju un lieki viņu nešķiežot, un tā skaitā arī mācoties, kā es to varu tādai dabai draudzīgā veidā, nenodarot pār dabai, bet sadarbojoties ar viņu, mācoties, kā es viņu varu, nu nebūtu pareizi teikt, izmantot savās interesēs, bet kur mēs būtu tāds labs partneris viens otram.
Tā labi partneri viens otram var kļūt arī dažādi augi. Rūķis dārzā redzami vairāki dobju veidi, kā var audzēt dārzeņus, augļkokus un krūmus. Viens no tiem ir meža dārs, ko ar palīgiem sākusi veidot pirms vairākiem gadiem, bet tagad jau redzams rezultāts.
Mežā izteikti augsnē dominē sēnes, un lai to panāktu, nu, tur vajag visas tās nobiras un lapas, un tāpēc, ko es sapratu, man pa priekšu ir jāmēģina, lai to meža dārzu ieviestu, mēģināt augsni sagatavot, nu, kaut ko līdzīgu tā kā mežam.
Zāle nomāca ar kartonu, virs tā izmanto kompostu un mūču, kas imitē meža augsni, zem kuras tagad jau labi redzams sēņu micēlī tīklojums. Apkārt pundurābelītēm dāsni aug piparmētras, jo to aromāts atbaida dažādas grauzējas. Ļauj pasargāt arī stumbru. Meža dārzā tiek ievērots tāds kā stāvu princips. Augstāk atrodas ābele, tad draudzīgie augi, kāds zemāks krūms, garšaugi vai puķis.
Vienīga atšķirība no tāda dabiska meža struktūras ir tā, ka te viņu visu stāda retā. Tā, lai pietiktu saules gaismas visam, kas tiek audzēts, un rezultātā būtu pietiekami liela raža, ko var iegūt.
Un šeit meža dārzā, es kā redzu, atkal nekas netiek ravēts. Bet kas meža dārzā auga? Skatos ērkšķo gābelītes, dažādi krūmi, timiāns, ko mēs vēl te redzam? Divkociņš.
Jā, nu tas, kas ir svarīgi, es varu visu uzskaitīt, kas te ir, bet tā pamatlieta, kas būtu jāatcerās, meža dārzam ir svarīgi, ka tur ir augi, kuri piesaista putekļsnētājus, ir augi, kas piesaista slāpekli vai citas barības vielas, kā piemēram tauksa nekas piesaista kāliju atkal augiem, un tā ir tā atbalstošā struktūra. Nu, pamatā man te ir ābeles un bumbieres, bet, protams, ka tas noder visiem citiem. Vai slāpeklis, piemēram, man tur stūri ir smilcēkšķis iestādīts, vai man te ir lupiņi, kur es cenšos kontrolēt, lai viņi neizvēršās visur un izsējās, jo viņi slikti uzvedās, ja viņi nepieskata.
No dārza pārpalikumiem arī nopļautās zāles Rūta veido paugur dobis, kur aug burkāni, gurķmētra un citi. Rūta izrāda savu diplomdarbu projektu, kur no vairākiem slāņiem tapusi augstā dobe.
Nu, tāds tā kā sekls grāvīts izraksts. Un tad centrā ieliek vēlams trupējušu koku, tādu jau kārtīgāku baļķēnu, kuru apkārt apliek ar zariem, arī vēlams trupējušiem, jo nu, tur visur jau ir iekšā sēne un viņi jau sāka savu darbu veikt. Tad nākamais, parasti, ja tā ir tukša vieta, nu, respektīvi zālēs vai vēl kaut kas, kur ir veidots, tad tā noraktā velēna to apmet otrādi un ar to apklāja jau to vidiņu, kas tur ir izveidojies. un tad liek kārtām virsū kompostu un citus organiskos materiālus, kas ir pieejami, pa slāņiem būvēt augšā tādu tā kā torti. Nu, sanāk beigās tādu tā kā, nu, ne gluži rulete, bet kaut kas tam līdzīgs.
Nu, kaut kas tā... līdzīgs ruletei, no kuras var izveidot formas dažādas.
Jā, un viņu ir labi veidot, var veidot kā tādu pakavu, kur tad pie, it īpaši, piemēram, pret dienvidu pusi, vai tad sanāk vienā pusē ir vairāk saules, tur būs tādi jau, kuriem vairāk to saulīt vajag, un otrā pusē varbūt tādi, kuriem tā saulīt nav tik ļoti vajadzīga. Tur var dažādus mikroklimatus veidot.
Kas te ir saudzis? Nu, tā ir akal... paugurdobēs.
Jā, un te man ir tie kāļi. Tad tur man ir bietas ieliktā sēklē, lai es ievelktu sēklu. Tur ir vienkārši bietas dažādas sasēts, ar ko briedzi arī nācis pamieloties. Mums tāpēc tauku ir apkārt, jo tas pasargā no briežiem, ka viņi nāk dārzā iekšā.
Piemēram, zemenes strautu mājās kolkā nav jārevē vai īpaši jālaista, jo izveidotais permakultūras princips ar dobēs sabērto zāles mulču veido nepieciešamo slāni, kas saglabā mitrumu un neļauj augt arī nezālēm.
Pamīšu zirņi, tad pupiņas, lai nesajūk, tad, kad izaug. Nu, tās mantotās tieši, man te visi rinda ir tā mantotām sēklām, es mēģināju pavairot, lai ir ko nestaka uz mājas punktiem.
Rūta Abaja vienlaikus ir arī mantoto sēklu entuziaste. Pašai čemodāns, kur izveidot sēklu maiņas punkts, tur atrodamas sēklas no dažādām vietām Latvijā. Tā nav tikai dalīšanās vai mantoto sēklu saglabāšana vairākās paaudzēs. Rūta saka, tā ir daļa no mūsu kultūras mantojuma. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.